Grandeur BBC Radio Cymru, mae nos Wenar ac mae'n bryd ni droi i fyd showbiz ac yn ymuno efo fi rwan, mae yna pin-up, nid llai na BB Aled,
Corona!
Croeso'r sioe!
Diolch fawr!
Rwan ta erbyn hyn, mi fyd i'n falch gwrdd efo ti'n hongian ar wal fy stafell weli.
Yey!
Achos mi ti di ymddangos mewn poster Top of the Pops magazine, ti mewn yn efo'r criw i gyd?
Ydyn, na mae bywyd fi yn bazaar, ond byddwn ni byth yn meddwl bod fi'n pin-up ar wal ti.
O, wel, ti di gwneudio diwedd, ond ga i ddeud yn dde, mae'n amaint yna chi pimp dwi'n meddwl sydd yn y poster
yna.
Ac heblaw amdan y ti, mae'n amlwg pam bod y gweddill yn perthyn ar radio. Dyn nhw ddim y pobol clysa yn y byd, heblaw amdan y ti wrth gwrs.
Ond mae'r dau ffoto arall yn llawer mwy moody.
Okay.
A o'n i gyd yn dechrau meddwl ddam o hynna, ond o Todd the Potter eisiau gwneud un smiley, so dyn quite yn gystal.
Na fo, wel mynwch eich copies o randawyr ectau BBC Radio Cymru, mae BB Aled mewn poster yma na. Clych o'n Top of the Pops. Rwata, mae rai ni sôn yn benest i neithiwr, achos oeddech chi yn Leeds neithiwr dwi'n
iawn? Eithon ni lan i Leeds i troi'r golau Nadolig arno. A dy weddol special bach yn bizar i gyda gwir, yr un adeg yn nos, o'n i'n ar y llwyfan yn dawnsio efo Chris, Rachel a Dave, ond hefyd oedd y Simpsons yn dawnsio bwys fi, oedd yn Santa Claus a Rudolph the Red-Nosed Reindeer a Girls Aloud.
A Girls Aloud?
Girls Aloud.
Mae gen nhw drwy'n y coch weithiau hefyd, dwi'n gwybod ar ôl o fod allan am gwbl o'n
nos. Mio yn oer.
Felly, be am Girls Aloud? Nes ti gyfarfod nhw'n iawn?
Do, nes i gyfarfod yno a fi'n lico yno.
O.
Ond fi wedi clywed bod nhw'n merched feisty iawn, yn gallu gael bach o tantrum ni un i'r ddau, ond na, dim efo ni o gwbl, ond nhw'n ffansio Chris, wel un y ddau yn ffansio Chris.
Na!
Ie, yeah, fi'n gwybod,
a sain... poster yna,
do, ma hwnna'n wir, ond sain siwr os nhw'n jyst wneud hwnna i gael, tied, y ffafr Chris, dwi'n mynd ar ochr gorau Chris, ond o'n nhw'n gweud bod nhw'n ffansio fe, a ma nhw'n... Aeth nhw gwely am rhyw 10 o gloch y nos, o'n i'n meddwl sioc di clywed, a wedyn nhw'n codi bod yma yn rough as anything, so mae'n angen cwsg arno, mae hwnna'n wir.
Pa un dydy ffefryn di ohonyn?
Cheryl, ar y moment.
Yeah?
Okay. Do, mae hi'n doniol iawn. Oedd yr un ginger na, beth enw hi?
Dwi'n siwr. Pa un ginger? Fe ni'n siŵr o wedi
efo. Sorry, ie, dyna'r pwynt yn dyfeddi. Oedd hi'n diflas. Fe ddim eisiau siarad efo ni o gwbl bore yma.
Mae'r gwad blond yn eitha tlws yn dweud.
O, neis iawn, Sarah yn
ymwneud.
A Kimberly hefyd. Ie, merched neis iawn.
Oce, wel, da ni'n mynd sôn fwy am Sarah Pop chydig bach nes ymlaen. Ond be am fyd y ffilmiau, ti wedi bod i weld ffilm newydd Walt Disney, do?
Na, mae llawer o buzz yn dan o hwn yn Llundain. Er bod hwn yn just yn gael ei ryddhau yn America heno, mae wedi clywed llawer yn dan o hwn. Dyma ffilm Disney, Pixar newydd. Nhw nath wneud Toy Story a A Bug's Life. A hwn amdano teulu sydd yn arfer fod yn superheroes. A wedyn, ar ôl gael ei sŵo gan un o ddau pobol, nath o'r stopio wneud hwn a trio gael bywyd normal. Ar ôl amser, wrth gwrs, ond o'n methu cadw y lan a nath o'n mynd nôl i fod yn superheroes. A mae'r ffilm yn ffantastig.
Ac enw'r ffilm ydi The Incredibles.
The Incredibles. Yeah. Mae'n dod allan ar diwedd y mis Tachwedd, felly mae llawer o amser i fynd, ond mae'n werth aros yn dano. Mae fe'n ffilm briliant.
Okay, sut ti wedi cael ei weld o ta?
Wel, sa'n gwybod pam, ond am rhyw reswm nath Disney talu am gael screening special just i'r rhaglen Chris Moyle, so just wrthyn ni mewn cinema yng nghanol Llundain. Showbiz iawn.
Posh. Reit, sôn am showbiz, sôn am posh, wel dim posh na, ginger.
Ffrind posh, ie.
Yeah, ffrind posh. Ti wedi bod i di nid llai na Jerry Halliwell.
Jerry Halliwell.
Waw! Gei di ddeitha ni sut di oedd o'n
e. Oge.
Hollywood Wally ar toilet, na'r math o beth da ni chwilio amdano fa.
Dim problem.
I thalu beth yn MT Jerry Halliwell. Jerry Halliwell a'i sengl newydd hi fydd honno allan diwedd y mis ar yr ail ar hegan o'r mis yma a'i henw hi ydi Ride It. Ac efo fi mae BB Aled wrth gwrs, da'n trafod gryd showbiz ac mae wedi bod yn hi Jerry Halliwell.
Felly,
Aled, os yna ni mewn trwy drws ffrynt, sut les yna?
Wel, o'n i'n disgwyl rhyw fath o tŷ enfawr fel maen nhw'n gael yn MTV Cribs neu rhywbeth fel
yeah.
Ond dim fel a gwbl o fe. Reit yng nghanol Llundain, rhwng Kensington a Notting Hill. Fel, chi'n cofio Ab Fab? mae fe tŷ fyla. Fi'n gwybod y prisio'r Llundain, felly mae fe'n costi bom, ond mae fe ddim yn edrych rhy fawr. Mae rhyw 4 llawr ac yn cyfyd mewn, a mae fe'n cluttered iawn. Dim dros ben llestri efo'r showbiz o dymid, ond ar y walydd mae'r photographs hi lan ar y wal, wrth gwrs. A chi wedi gweld nhw gyd yn hit. Jerry Halliwell efo Prince Charles, efo Nelson Mandela, pobl fel Intio sydd ar y walydd i gyd. A chi'n cerdd y gwmpas mewn, B&T, Jerry Halliwell!
Oeddech chi wedi bach yn tacio yn y fake fur y bath i yn bobl?
Na, dim fi fel o gwbl, oedd e'n neis iawn i gweud y gwir, ond i'n weddol impressed. Yr stafell mwyaf odd oedd y bathroom hi, reit?
Yeah.
Stafell, edrych fel stafell wely, fel carped o popeth fel ar y llawr. Yeah. Dim edrych fel bathroom, dim i fel la. Ond reit yng nghanol y stafell, oedd bath enfawr ma. Efo pillars rownd yr ochrau, a wedyn golau lawr o'r top, a wedyn wedyn mir y mawr yma, size sort of, ochr y stafell, un enfawr. A wedyn ar y mir y wedyn, mae wedi bod yn ysgrifennu mewn lipstick, nodiadau ddo hun. Fel, cofio wneud hwn, dyma'r DVD. Mae'n sy'n pan mae'n gwnhau'r danedd yn y bore, mae'n ysgrifennu.
Wow!
Cwet o flan hi, pethau fel la. Merch odd.
Mae un hog yn odd.
Ond mae'n neis iawn, tyd, gymaint o bywyd, tyd, gymaint o hwyl, mae fe'n anodd ddim i lico hi.
Wrth gwrs, yn rhannu'r bath mae'r fynyn efo Darius.
Wel, a beth mae hwnna amdano?
Yeah.
A hefyd, oedd y ddau o nhw on top of the pops rhyw pethefnos yn ôl, a fi'n trio meddwl nôl nawr i cofio os o'n nhw'n neud unrhywbeth efo'i gilydd, siarad yn odd efo'i gilydd, ond sa'n cofio dim byd fel la, a mae hwnna, just, mae fe mor dal,
ydy.
Mae hi mor byr.
Mor bach.
Tiad, mae'n odd.
Ysdi drwy cabinet i, chos dwi'n gwybod, os fyswn ni y mathrwm Jerry Halliwell, na'r yeah. cyntaf fyswn ni'n neud i mynd trwy'r cabinet.
Oedd hi yn cerdded y gwmpas fi, a cadw llygad arno fi, mor ofalus. A wedyn eithon ni lawr star i'r basement, a jyst cerdded mewn i'r gegin, a oedd mam hi yn y cornel, jyst yn smyddio. Jyst bod mam ar awr diwetha, jyst yn dawel yn y cornel yn smyddio. Mae fe'n odd, mae'n rhaid o'r cyfadde, jyst yn odd iawn.
Cynthwys mae'ch yn y dyntr yma.
A hefyd, oedd ffotos Robbie yeah. a Jonathan Wilkes yn y bathroom, nes i sylwi, bwys y toilet.
Be mae hynna ddeud wrthyn ni?
Sa'n siŵr, ond sa'n credu bod nhw yn ffafr efo Jerry Halliwell ar y foment.
Ok, ta. A wedi'n gyflwyno, ti hefyd wedi cyfarfod Destiny's Child yn ddiweddar.
Sioc i fi, fi'n cwrdd â Beyonce o blaen, reit. Ond nath y tair yn nhw dod mewn tro ma. Kelly, neis iawn, gallu siarad. Michelle, allan o'r tair, doniol iawn.
Gwed
y gwir, er bod hi'n edrych mor sych ar y teledu. Beyonce, diflas.
Na!
Ddim eisiau siarad efo ni o gwbl.
Paid o ddeud hynna!
Ia, fi'n gwybod!
Dio ddim yn wir!
Sioc! Ond jyst eistedd yn y cornel, ddim yn siarad efo neb. Oedd hi'n polite, oedd hi'n neis, tywed, ond ddim eisiau siarad na ddim i ddath i mewn y studio fel Chris, dim gair. Nawr, sa'n siŵr os mae hi jyst mewn bad mood, yn bach yn diflas, neu ydy'r rumours yn wir a bod yr management wedi gweud wrtho hi cadw'n dawel i gadael y ddwy arall siarad tan mewn bach mwy, tiad. Hyn mae hi yn gael ei gyd ar y foment, ynddiw?
Yr wyddo'r sengen yw'r gwrsia allan yr wythnos yma.
Cyd yn bryl.
Bayern, da iawn.
Ydy.
Be am ni erioch ymlaen i gofyn iawn at wythnos nesaf? Ti'n mynd i fod yn cyfarfod cwpl o sir byd enwog yn dwyt.
Mae bywyd fi ddim fel hyn trwy'r amser, jyst amser y blwyddyn yw e. Dod lan y Nadolig, mae pawb yn trio dod mewn i studios a siarad amdano pethau. Mae Gwen Stefani yn dod mewn.
Wow.
A, barod?
Ie. Yeah.
Elton John.
O, well gen i Gwen Stefani o bo'n berffaith o'n
oh, just mae Elton John yn icon.
Okay.
Mae hwn yn legend, a sa'n o be dwi'n ei wneud wrtho fe, pan mae'n dod mewn.
Cofi fi at Gwen Stefani, paid a cofi fi at Elton John.
Os ti'n gweud.
Ok, ta. Diolch yn fawr iawn i ti.
Diolch da.
BB Aled yn fanna, gan i glywed sut bobl ydi Elton John, tantrums at i ar as fili, a Gwen Stefani wrth gwrs, no doubt.
Wow.